Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təqdirə çalışmıyor.
Sən təqdirə
çalışmıyor. Mən səndən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Avropa Məhkəməsində müdafiəsiz qalanlar barədə danışacağıq. Bir hüquqşünasın, bir vəkilin həbsi Avropa Məhkəməsində neçə adamı müdafiəsiz qoydu? Şikayəti Avropa Məhkəməsinə göndərilənlərdir. Qonaqlarımız studiyamızda əyləşən Oqtay Gülalıyev və Leyla Mustafayeva ilə söhbət edəcək bu mövzuda və digər şikayətçilərlə. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatını sizə Kamran Mahmud təqdim edəcək. Václav Havel İnsan Haqları Mükafatına namizəd olan Azərbaycanlının kim olduğunu öyrənəcəksiniz. Ice Bucket Challenge aksiyası necə kül bizim başımıza aksiyasına çevrildi. Bu barədə reportaj olacaq. Rusiya və Ukrayna prezidentlərinin görüşü və Rusiya sərhəddində yaranan problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin reportajları və xəbərləri çatdırılacaq sizə. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir.
Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda ismarışlarınızı 057-44-10-17 nömrəli SMS xəttimizə efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Biz isə sizə İntiqam Əliyevin Avropa Məhkəməsinə qədər apardığı və indi müdafiəçisiz qalan işlər barədə danışacaq və studiyamızdakı qonağımızı Oktay Gülalıyevi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Oktay bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Oktay bəy, siz hüquq müdafiəçisisiniz və öz işlərinizdən başqa həm də bir çox Kür daşqını qurbanının da işlərinin yerli məhkəmələrdə aparılmasına və sonra İntiqam Əliyev və Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti vasitəsilə Avropa Məhkəməsinə çıxarılmasına yardımcı olmuşsunuz. Hansı işlərdən gedir söhbət ki, bizim dinləyicilər anlasın ki, hansı şikayətlər söz konusudur?
Çox sağ olun, əvvəl təşəkkür edirəm ki, belə bir maraqlı və vacib bir mövzuya diqqət ayırmışsınız və eyni zamanda bu işlər, bayaq qeyd etdiyiniz kimi, birbaşa hörmətli, dəyərli insan və mən deyərdim ki, Azərbaycanda son illərin ən üzdə olan, ən çox zərər çəkmiş və ehtiyac olan insanlara təmənnasız kömək edən intiqam məhəllinə bağlı bu məsələni gündəmə gətirirsiniz. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, bildiyiniz kimi 2010-cu ilin yazında ölkəmizin mərkəzi Aran bölgəsində Kür daşqınları baş verdi və bundan 2 il sonra isə Qax-Zaqatala zonasında zəlzələ fəlakəti baş verdi. Həmin ərəfədə 2010-cu ildən başlayaraq, yəni 4 il bundan öncə, xeyli sayıdə insan dövlət yardımından, dövlətin bu istiqamətdə ayırdığı vəsaitlərin istifadəsindən kənarda qaldı və onlar məhkəməyə üst tutmaq məcburiyyətində qaldı. Təxminən 200 nəfərdən çox sakin məhkəməyə müraciət etdi və həmin ərəfədə ilk gündən bizə hüquqi yardım göstərilmək istiqamətində kömək edənlərdən biri və birincisi İntiqam Əliyev oldu. Və sonra digər vəkillər də bu prosesə qoşuldular və öz xidmətlərini göstərdilər. Ötən müddət ərzində bayaq qeyd etdiyim 200 nəfərdən artıq şəxsin problemləri ilkin şikayətin hazırlandığı dövrdə bir qismi həll olundu. 119 nəfərin işi məhkəməyə verildi. Və çox uzun bir proses oldu. Yəni bu məhkəmə deyək ki, ötür-ötür oyunu oldu. Əvvəl Sabahəl rayon məhkəməsinə göndərildi işlər. Bundan sonra bir salı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsinə göndərildi. Bir salı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsi Şirvan İnzibati İqtisadi Məhkəməsinə göndərildi və uzun sürdürməsindən sonra nəhayət 2011-ci ilin ortalarından bu işlərə Şirvan İnzibati İqtisadi Məhkəməsinin baxılmasına başlanıldı. Həmin ərəfədə ilə ilkin olaraq 2011-ci ildə 2 nəfərin işi belə deyək ki, məhkəmə instansiyalarını ilkin olduğuna görə sürətlə keçərək Avropa məhkəməsinə təqdim olundu. Bunların biri Sabirabad rayon sakini idi, digəri isə sahibkar idi ki, ona dəyən ziyanın ödənilməsi tələbi ilə məhkəmələrə başvurdu və təbii ki, bizim Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qayğanın dəstəyi ilə, eyni zamanda İntiqam müəllimin köməyi ilə və həmin iki iş artıq Avropaya göndərilib, Avropa məhkəməsinə göndərilib və kommunikasiyalara başlandı bu iki işlə bağlı. Və sonrakı müddətdə isə bayaq qeyd etdim 119 nəfərin işi məhkəmələrə göndərildi və ən nəhayətdə bayaq qeyd etdim ki, biz müxtəlif vəkillər bu prosesdə iştirak edildilər, bizə dəstək verdilər. Sonrakı məqamda isə 2002-ci ildən artıq 3-cü ilə keçir ki, bizim bu istiqamətdə olan layihələrimiz başa çatdı və bir növ bu işlərin aparılması çox böyük sual altında qaldı. Xüsusən Avropa məhkəməsinə, Ali məhkəməyə və Avropa məhkəməsinə çıxarılması mərhələsində. Çünki bilirsiniz ki, birinci instansiya və apellyasiya məhkəməsini yəni biraz hazırlamaq asan olur. Çünki orada yüksək səviyyədə belə deyək peşəkar vəkillərə o qədər ehtiyacı olmur. Yəni orta bir deyək ki, təcrübə ilə də bunları etmək mümkün olur və biz Kür Vətəndaş Cəmiyyəti olaraq bu işləri təmənnasız özümüz görməyə başladıq. Ali məhkəmə instansiyasına gəlib çatdıqda isə təbii ki, bilirsiniz ki, ali məhkəməyə vəkillər çıxmalıdır. Yəni vəkillər kollegiyası olan insanlar çıxmalıdır və bu işdə bizim belə deyək ki, layihə imkanlarımız olmadığına görə, büdcəmiz olmadığına görə çox çətin duruma düşdük və həmin ərəfədə bizə təmənnasız kömək edən, yardım edən sözün həqiqi mənasında intiqam müəllim oldu və onun vəkil yoldaşları ilə danışıqları öz müsbət səmərəsini verdi və biz hardasa 50-dən yuxarı işi deməli Ali Məhkəməyə təqdim etdik və həmin işlərin böyük əksəriyyətini Ali Məhkəmə səviyyəsindən keçdik və belə deyək ki Avropa Məhkəməsindən hazırlanan mərhələdə İntiqam müəllim deməli həbs olundu. Mən həmin işlərin bir hissəsini gətirmişəm bura, yəni bir sürəti də bu işlərin.
Bu konkret olaraq yəni siz dediniz ki yüzlərlə iş var, yüzdən artıq iş var.
Bəli.
Bu Avropa Məhkəməsinə İntiqam müəlliminin hazırladığı konkret hansı işlərdir?
50-dən yuxarı işdir. Yəni Ali Məhkəmənin hansı ki qərarı biz əldə etmişik və o işləri artıq İntiqam müəllim hazırlamağa başlamışdı. Kürd aşqınlarla bağlı iş idi ki, onlar deməli planlaşdırılır yaxın vaxtlarda Avropa Məhkəməsindən göndərilsin. Və bilirsiniz, İntiqam müəllim həbs olunanda onunla bərabər həmin bu sənədlər də deməli belə deyək ki, girov götürülüb. Özlərin aparılıb bu sənədlər və bizim indi durum doğrudan da bəhsin verilişin başlandı dediyiniz kimi çox çətin bir vəziyyətə düşmüşük. Düzdür, bizdə həmin sənədlərin bir sürəti var. Var, amma artıq o işlərin böyük hissəsi görülmüşdü, o işlərin maketi hazırlanmışdı, o işlər işlənilmişdi İntiqam müəllim tərəfindən təcrübəli bir hüquqşünas kimi və belə deyək ki, layihəsi olmayan bir təşkilat üçün, imkansız insanlar üçün İntiqam müəllimin həbsi çox böyük zərbə oldu. Və indi açıq biz hal-hazırda vəkil axtarışındayıq bu işi davam etdirmək üçün və mən deyədim ki, siz çox sağ olun ki, birinci mətbuat orqansınız ki, yəni bu məsələyə diqqət ayırdınız və bizim problemi burada işləndirdiniz. Yəni bunun özündə işləməşməsinə mən biraz ehtiyatla yanaşırdım. O mənada ki, hələ bu işlərə belə deyək ki, növbə çatmadığını düşünürdüm ki, o qədər problemlər var ki, yəni biz bunu başqa cür bəlkə həll eləyək, deyək yoluna qoyaq, amma sağ olun ki, məsələni belə deyək ki, bizim gözləntimizi biraz qabaqlayıb, məsələni ictimailəşdirirsiniz və bu günləri 50-dən yuxarı iş Kürd aşqınlarla bağlı işdir ki, onlar İntiqam müəllimin icraatındadır, İntiqam müəllim onları məhkəməyə hazırlayırdı və mən düşünürəm ki, İntiqam bəyin həbsində məhz onun Avropa məhkəməsinin hazırladığı işlər xüsusi rol oynayıb və o işlər içərisində Kürd aşqınlarına bağlı əziyyət çəkən insanların işi də yer alır. Digər tərəfdən mən sizə bir rəqəm də deyim, bunu siz yəqin bilirsiniz. 2010-cu il parlament seçkilərlə bağlı mən də həmin
siz də həmin yeri gəlmişkən 71 şikayətdən gedir söhbət. 71 şikayəti İntiqam Əliyev hazırlayıb Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə və söhbət 2010-cu ildə parlament seçkilərində saxtakarlığa saxtakarlığın aşkar olunduğu və yaxud yol verildiyi iddia olunan dairələrdən və məntəqələrdən olan şikayətlərdən gedir. Həmin namizədlərin bir qismi bir qisminin işini, böyük bir qisminin bəli. İşini məhz İntiqam Əliyev aparır və onlardan biri də sizsiniz belə çıxır.
Bəli, biz də mənəm. Yəni belə çıxmır, belədir. Çünki mən həmin ərəfədə 2010-cu ildə Xətay 36 saat 4-cü seçki dairəsindən deputatlığa namizəd olmuşam. Rəqimimiz Səməd Seyid olub. Həmin dairədə çox böyük saxtakarlıq həyata keçirilib. Həmin saxtakarlığı sübut edən
video materiallar da var idi.
Video materiallar da var və sizin deməli studiyanın qonağı olmuşdu həmin insanlar. Mənim deməli rəqiblərim və belə də ki həmkarlarım o
saxtakarlıqdan zərər çəkənlər.
Saxtakarlıq qurbanları və onlar ilk dəfə səfirimizdə sizin radionu ictimailəşdirmişdi həmin tərəfdə. Və bütün bu işlər də yəni təqdim olunub. Yəni o 71 içərisində bizim də işimiz var. Digər tərəfdən isə bilirsiniz ki 71 işin artıq 50-dən 50-yə yaxınlığı ilə bağlı Azərbaycan hökumətində kommunikasiya başlanılıb. Və mən deyərdim ki Kürd aşqınlarına
bu arada işte, biz xəbərdarlıq etməliyik. Kommunikasiya sirrinin qorunması, yəni biraz açıqlama verim dinləyicilərə. Kommunikasiya o deməkdir ki, o işlərlə bağlı Avropa Məhkəməsi artıq hökumət və şikayətçi ilə yazışma başlayıb və onlar arasında bəzi hallarda, bəzi məhkəmə işlərində onlar arasında sövdələşmə təklifləri olur. Hökumət nəsə sövdələşmə təklif edir, qarşı şikayətçi tərəf razılaşa və yaxud razılaşmaya bilər. Avropa Məhkəməsinə göndərilən seçki işlərinin bir qismi ilə bağlı artıq belə sövdələşmə təkliflərinin gəldiyi bildirilir. Amma bu məlumatlar açıqlana bilməz. Çünki Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin əsas prinsiplərindən biri sövdələşmə ilə bağlı kommunikasiyanın gizli saxlanmasıdır. Və əgər siz indi bu, əgər belə sövdələşmə təklifi almışsınızsa və bu barədə məlumatı indi açıqlasaz, bu sizin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində işinizi uduzmağınıza gətirib çıxara bilər. Ona görə bəri baş vəkiliniz yoxdur deyə bəri başına məsləhət verək ki, bu işi eləməyəsiniz.
Çox sağ olun, pulsuz xidmətə görə.
Və Amma əslində bu günlərdə bu sövdələşmə təklifi edilən namizədlərin siyahısı mətbuata ötürülmüşdü. Kim tərəfindən biz aydınlaşdıra bilmədik, kim ötürmüşdü həmin o siyahını və bir neçə mətbu orqanında belə bir materiallar hazırlanırdı. Yəni,
onda söhbətin oraya hissəsini saxlayaq və digər hissəsini davam etdirək. Amma mən onu da deyə bilərəm ki, mənə Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən hər hansı bir sözləşmə təklif olunmayıb. Biraz böyük çıxmasın oluna da bilməz və təbii ki, mən onu qəbul etmərəm. Orta böyük saxtakarlıq var, hesab edirəm ki, bu saxtakarlığa hüquqi qiymət verilməlidir və inşallah da veriləcək.
Çox sağ olun və siz həmin saxtakarlığın məğzi nədir? Yəni sizin şikayət etdiyiniz mətləb nədir?
Deməli 2010-cu il seçkilərində parlament seçkilərində bilirsiniz ki, Azərbaycanda mən deyərdim ki, bütün dairələr üzrə seçkilər total saxtalaşdırıldı və həmin saxtalaşmanın bir mərhələsi də, bir nöqtəsi də Xətai Ustal Sayılı 4-cü seçki dairəsində baş verdi. Və burada hökumətin bütün inzibati deməli qüvvəsi səfərbər olundu. İlk gündən belə deyək ki, seçkilərin saxtalaşdırılması üçün bütün zəminlər hazırlandı, bütün qüvvələr səfərbər olundu. Seçkilər vaxtı isə bu fantastik bir dərəcəyə çatdı. Hətta mən sizə bir məqamı deyim ki, 2010-cu il parlament seçkilərində mən yeganə qeydə alınmış namizəd idim ki, mənim seçkilərdə bir nəfər də olsun, deməli, təqdim etdiyim müşahidəçi vəkilim qeydə alınmadı. Və həmin rəfədə, bəli, yəni mən belə deyək ki, biraz yenə deyirəm, böyük çıxmasın, mən tək başına mübarizə apardım. Təbii ki, dəyərli dostların, mətbuatın və intiqam bəlkimi insanların köməyi ilə biz mübarizə apardıq. Eyni zamanda təmsil olunduğum Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının dəstəyi ilə mübarizə apardım və həmin ərəfədə Mərkəz Seçki Komitəsinin rəsmi saytında, yəni bunu baxa bilərsiniz, yəni belə deyək ki, bütün saxtalaşdırmaya baxmayaraq, yəni mən ikinci yer tutdum, amma təbii ki, bu ikinci yer deyildi. Yəni seçkilər total şəkildə Səməd Seyidovun, hansı ki, indi Azərbaycanı Avropada, Avropa Şurasında təmsil edir, nümayəndə heyətinin rəhbəridir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin rəhbəridir.
Bəli, və orada Azərbaycanda demokratiyadan, aşkarlıqdan, şəffaflıqdan danışır. O özü saxta yolla seçilib və insanlar ona səs verməyib. Elbəttə bizə mən fakt deyə bilərəm ki, Azərbaycan xalqı kifayət qədər diqqətli bir xalqdır. 15 il onu saymayan, onun dərslərlə maraqlanmayan insana heç bir ağıllı insan səs verməz. O cümləndə Xətai, o saat salı seçki dairəsinin seçkiləri də o insana səs verməyib. Sadəcə digər dairələrdə olduğu kimi o da həmin dairənin deputatı elan olundu. Və ötən 4
Azərbaycan məhkəmələri sizi haqsız hesab edib bu məsələdə. Biz məhkəmənin səlahiyyətini üzərimizə götürə bilmərik. Avropa məhkəməsinin bununla bağlı fikir söyləmək imkanı var idi, amma Avropa məhkəməsində də sizi müdafiəsiz qoyublar və siz nə edəcəksiniz şəxsən öz işinizlə bağlı?
Yəqin ki, biz hal-hazırda məsləhətləşirik indiki ərəfədə. Həmi 2010-cu il parlament seçkilərindən bağlı, bu işlə bağlı, həm də Kürd aşırılığından bağlı işlə bağlı biz yollar axtarmağa çalışırıq, yəni bu işi davam etdirməyə çalışırıq. Doğrudan da intiqam müəllim həbsi tək mənə yox, çox insanlara zərbə oldu. Mən deyədim ki, Azərbaycan cəmiyyətinə zərbə oldu. Hüquqları tapdalanmış və hüquqlarının bərpasına ehtiyac olan insanlara zərbə oldu. Hər halda hesab edirəm ki, bütün variantlarda çıxış yolu var və olacaq və inşallah biz bu istiqamətdə səylərimizi davam etdirəcəyik.
Və biz İntiqam Əliyevin ofisindən götürülən və orada onun hazırladığı şikayətlərin siyahısına baxırıq. Seçkilərlə bağlı işlərdən başqa işlər də var. Onlardan biri Şahvələt Namazov, Şahvələt Çobanoğlu, Yeganə Aciyeva və İntiqam Əliyevin Səbari rayon polis idarəsinə və Daxili İşlər Nazirliyinin çevik polis alayına qarşı qanunsuz tutulma, pis rəftar və toplaşmaq hüququnun pozuntusunun tanınmasına dair şikayət üzrə məhkəmə işinin materiallarıdır. Elə söhbət 26 yanvar əsgər ölümlərinə son aksiyasında bu üç şəxsin qanunsuz saxlanmasından gedir və eyni aksiyada həbs olunan jurnalist Zaur, bloger Zaur Orucovun da eyni tipli şikayəti var, o da bu işi də İntiqam Əliyev hazırlamışdı. Azərbaycan hüquq Federasiyasının Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin Anna Ağacbəninin və İntiqam Əliyevin bank hesablarına həbs qoyulmasının qanunsuzluğuna dair şikayətlə bağlı işin materialları da götürülənlər arasındadır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Yafəs Həsənovun pis rəftara məruz qalması və həyatına sui-qəstlə bağlı şikayəti üzrə məhkəmə işinin materiallarını da İntiqam Əliyevin ofisindən götürüblər və həmin məhkəmə işini də İntiqam Əliyev aparırdı. Başxanım Abbasov və keçmiş Mirza məhbusu Tural Abbasının anası. Onun mülkiyyət hüququ əsasında ona məxsus olan əmlakin qanunsuz olaraq sökülməsinə dair Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qarşı şikayət. Gülşən Əliyeva Təhsil Nazirliyinə qarşı işdən çıxarılmanın qanunsuzluğu barədə. Əmirəhməd Pəncəliyev Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə qarşı zəbt olunmuş mənzilin boşaldılması tələbi. 15 nəfərə yaxın mənzil mülkiyyətçisinin Şərur şirkətinə, Respublika Prokurorluğuna, Daxili İşlər Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və digər dövlət orqanları. Mülkiyyət hüququ əsasında ona məxsus olan əmlakı əlindən almış və sökülmüş Sumqayıtdan olan iş adamının, Nemət Pənahlının həbsxanadakı şəraitin və dustaqlara davranışın pis və insan ləyaqətini alçaldan rəftar kimi tanınmasına dair şikayəti İntiqam Əliyev tərəfindən. Nemət Pənahlı bilirik ki, həbsxanada pis rəftara məruz qalmışdı və digərlərinin pis rəftara məruz qalması ilə bağlı deməli şikayət etmişdi. Və İntiqam Əliyevin apardığı işlərdən birini də birində də şikayətçi Sahib Kərimovdur. Sahib Kərimov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvüdür və onun o indi telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Sahib bəy. Sahib bəy, sizin şikayətinizin mətləbi nə idi? Siz nədən şikayətçi idiniz? İntiqam bəy sizə hansı məsələlərdə yardımcı idi?
Deməli 2011-ci ildə 2 aprel hadisələrinə görə bilirsiniz ki, həbsdə olunmuşduq və bu məhkəmə işi ilə bağlı bizim işimizi İntiqam müəllim apardı və hal-hazırda işimiz Avropa məhkəməsindədir. İntiqam müəllim həbsindən sonra konkret olaraq məndə heç bir məlumat yoxdur, hansı səviyyədədir. Amma mən inanıram ki, ictimai sektor içərisindən, yəni İntiqam müəllimin həbsi, təbii ki, İntiqam müəllim çox dəyərli bizim deməli hüquq müdafiəçimiz idi, vəkilimiz idi. Amma ictimai sektor, yəni İntiqam müəllimin həbsi ilə əlini dalını yerə qoymamalıdır. Yəni buna onun haqqı yoxdur. Bu ictimai sektor içərisindən bir neçə vəkil çıxartmalıdır ki, onlar həm bu həm bir mənəvi öhdəlikdir İntiqam müəllimin və digər hüquq müdafiəçilərinin qarşısında, həm də sübut eləməlidir ki, bu cəmiyyət o bir neçə nəfərin həbsi bu böyük bir prosesin qarşısını əngəlləyə bilməz və Azərbaycan cəmiyyəti o qədər şaşat deyil ki, bir neçə nəfər vəkilin həbsi ilə Avropa Məhkəməsində küllü miqdərdə işlər, deməli çoxlu sayda işlər yarım qalsın.
Aha. Və sizin indi dediniz ki, əzimlisiniz və bunu davam etdirmək niyyətindəsiniz, bu işi davam etdirmək niyyətindəsiniz, amma vəkiliniz həbsxanadadır, nə edəcəksiniz? Və işinizin materialları da səhv eləmirəmsə prokurorluq tərəfindən götürülüb.
Deməli, yəqin ki, biz İntiqam müəllim bilirsiniz ki, Avropa Məhkəməsinə göndərilən işlərlə bağlı əsas işləri o aparırdı. Və bu işlərin əksəriyyəti də aşağı-yuxarı ictimaiyyətin tanıdığı şəxslərdir. Kifayət qədər tanınmış şəxslərdir və onlar yəqin öz aralarında birləşib bu prosesi həyata keçirməliyik, bu prosesi ictimailəşdirməliyik. Birlikdə mən hesab edirəm ki, çoxlu sayda adamın işi İntiqam müəllim vasitəsilə Avropa Məhkəməsində getdiyi üçün bu insanlar toplanmalıdır. Ən azı bir dəyərli masada bir müzakirə həyata keçirilməlidir. Bu müzakirədən sonra orada təklif olunan fikirlər, oradakı müzakirənin nəticəsində bir sansıda qənaətə gələ bilərik yetimdə. Amma bugün ekstront olaraq belə bir dəqiqə bizim hər hansı bir bağlıq fikirlər var. Amma fərdi olaraq bu məsələni hər kəs özü fərdi müstəvidə həll etmək çox çətin olacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, bütün bu hüquqi pozulanlar, bu həm də bu şikayətlərinin hüquqi pozulu fərdini, onlar hamısı birləşməlidir və bir müzakirə açılmalıdır, yollar aranmalıdır, tapılmalıdır.
Aha. Bu şikayətlərdən birini də Leyla Mustafayeva göndərir İntiqam Əliyev və Hüquq Marifçiliyi Cəmiyyəti vasitəsilə Avropa Məhkəməsinə və Leyla Mustafayeva 2010-cu il parlament seçkilərində namizədlərdən biri idi və şikayətinizin mətləbi nə idi Leyla xanım və hər vaxtınız xeyir birinci və şikayətinizin mətləbi nə idi və İntiqam Əliyevin həbsi necə təsir edir bu şikayətinizin Avropa Məhkəməsindəki taleyinə?
Şikayətim əlbəttə ki, seçki saxtakarlığı ilə bağlı idi. Yəni 2010-cu ildə parlamentə namizədliyimi vermişdim. Qazaq seçki dairəsindən, 107 saylı Qazaq seçki dairəsindən. İntiqam məlumatı mən seçki saxtakarlığı ilə bağlı, yəni yerli məhkəmələrin səhv yanlış qərarlarından Avropa Məhkəməsinə şikayət verdik və vəkilim də İntiqam Əliyev idi. Hazırda həbsdədir İntiqam Əliyevin həbsi. Əlbəttə ki, o bizim işimizin Avropa Məhkəməsinə göndərdiyimiz sənədlərlə bağlı müəyyən bir problemlər yaradır. Çünki seçkidən sonra biz şikayət verdik, məhz seçki saxtakarlığı ilə bağlı. Hazırda isə bizim vəkilimiz həbs olunub və biz müdafiə hüququmuzdan da məhrum olmuşuq.
Və sizin vəkilinizin həbsindən başqa işləriniz də səhv etməmsə götürülüb İntiqam Əliyevin ofisindən.
Bəli, sənədlərimiz götürülüb və biz prokurorluğa müraciət edəcəyik sənədlərimizin geri qaytarılması ilə bağlı.
Bu, yəni, bu nə deməkdir indi? Sizin işi aparmaq, müstəqil aparmaq imkanınız olacaq mı bundan sonra?
Biz bunu vəkilimlə də, yəni onun vəkili vasitəsilə müzakirə edib bir qərar verəcəyik. Biz axıra qədər, yəni hüquqlarımızı müdafiə edəcəyik, yəni bu işi yarımçıq qoymaq kimi bir niyyətimiz yoxdur.
Yoxdur. Amma sizin yəni belə bir təəssürat var və hüquq müdafiəçiləri belə bir fikir söyləyirlər ki, İntiqam Əliyevin həbsi məhz bu işləri yarımçıq qoymaq niyyəti daşıyırdı. Yəni bu belə bir iddia var. Bu yəni sizə də bu təzyiqləri gözləyirsinizmi ki, hansısa şəkildə olsun ki, siz bu işi dayandırasınız?
Yəni, mümkündür. Artıq vəkilimiz həbs olunubsa, biz bu təzyiqləri də gözləyirik. Mümkündür ki, təzyiq olunsun bizə. Məhz fikirləşirik ki, İntiqam Əliyev həqiqətən də, məhz bu Avropa seçki ilə bağlı, ümumiyyətlə, Avropa Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərlə bağlı həbs olunub. Çünki bildiyim qədərli Avropa Məhkəməsinə seçki ilə bağlı 70-dən çox şikayət göndərilib. Əgər bu şikayətlər təmin olunsa, faktik olaraq parlamentin legitimliyi şübhə altına düşür.
Çünki rəqəm böyükdür.
Bəli, rəqəm böyükdür. 125 dairə var.
125 deputatdan 71-i bu 3-2 eləyir təqribən.
Avtomatik legitimlik şübhə altına düşür. Eləcə də parlamentin verdiyi ratifikasiya edə digər qərarlar, Nazirlər Kabinetinin özünün legitimliyi şübhə altına düşür.
Aha.
Bu şəkildə.
Oktay bəy, amma sizi də həm də günahlandıra bilərlər ki, yəni siz ikiniz də şikayətçisiniz Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə parlament seçkilərlə bağlı. Sizi də günahlandıra bilərlər ki, ölkənin iflic vəziyyətinə qoymaq istəyirsiniz ki, ölkə parlamenti qeyri-legitim olsun və s. Belə iddiamlara hazırsınız?
Təbii ki, hazırlıq, amma bunlar yersiz tamlarlar. Çünki ölkənin iflic vəziyyətə saxtakarlıq qurbanları olanların hüquqlarını müdafiə edən İntiqam Əliyev və o saxtakarlığa məruz qalan bizlər yox. Bu saxtakarlığı törədənlər və İntiqam Əliyevi həbs edən indiki rejimdir, indiki hakimiyyətdir ölkəni iflic vəziyyətə salan. O saxtakarlığı nə İntiqam müəllim eləyib, nə də bizlər eləmişik. O saxtakarlığı bu hakimiyyət eləyib. 36 sayı seçki dairəsində başqa bir formada olub, 107 sayı dairədə başqa bir formada olub, başqa formalarda.
Hansı şəkildə olub? Xatırladım bizə, çünki dinləyicilərin yəqin ki, yadında deyil parlament seçkilərində baş verən hadisələr. Onlar üçün çox mücərrəd səslənir bu. Parlament seçkilərindən şikayətçidirlər. Niyə şikayətçidirlər? Bax, çox mücərrəd səslənir. İzah edin, niyə vacib idi bu məhkəmə işlərini aparmaq, Leyla xanım?
Çünki birincisi bizim seçki hüququmuz pozulub, seçilmək hüququmuz pozulub. Yəni hakimiyyət öz əlində olan resurslarla təzyiq edərək məntəqələrdə seçkiləri saxtalaşdırıb. Yəni hakimiyyət namizədinin xeyrinə səslər süni şəkildə artırılıb. Və əlbəttə ki, biz bu şikayəti verməliydik. Çünki biz haqlı tərəfik.
Oktay bəy, niyə Azərbaycan dinləyicisi üçün, misal üçün, indi bizi dinləyən, hansısa bir ucqar kənddə dinləyən adam üçün sizin şikayətinizin Avropa Məhkəməsinə çatması vacibdir? Yəni, bu sadəcə sizin haqqınızın tapdanmasıdır mı?
Xeyr. Yəni, söhbət təkcə burada mənim, Leyla xanım və digərlərin haqqın tapdanmasından getmir. Söhbət burada xalqın haqqın tapdanmasından gedir. Söhbət burada hakimiyyətin qeyri-qanuni yoluna zəbt olunmasından söhbət gedir. Xalqın qanunverici hakimiyyətin zəbt olunmasından söhbət gedir. Və eyni zamanda mən sizin diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bu yaxınlarda Elşad Abdullayevin yaydığı mandat alverinə bağlı videolara. Və məlum oldu ki, bu videolarda göstərdi ki, Azərbaycanda mandat da satılmış və ən yüksək səviyyədə bu, belə deyək ki, bunun alveri gedirmiş və bunun, belə deyək, öz adamları var imiş. Yəni, əgər bir ölkədə ki, mandat satılırsa, bir ölkədə ki, seçki saxtalaşdırılırsa, bir ölkədə ki, hakimiyyət qeyri-qanuni zəbt olunursa, təbii ki, biz bu qanunsuzluğa qarşı mübarizə aparmalıyıq. Biz Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının birinci maddəsinin təsbit olunmasının istiqamətində həm də mübarizə aparırıq. Çünki hakimiyyətin yeganə mənbəyi xalqdır. Bu bizim konstitusiyanın ən birinci maddəsidir. Amma bu günləri hakimiyyətin yeganə mənbəyi xalq deyil. Hakimiyyəti qəsb eləyən mövcud iqtidar belə deyək ki, bu situasiyanı yaradır və biz də həmin situasiyanın dəyişdirməsi ilə mübarizə aparırıq. Söhbət burada mənim və bayaq dediyim kimi digərlərinin deputat kimi tanınıb-tanınmamasından getmir. Gedir, amma əsas məsələ xalqın iradəsinin bərpa olunması, qanunlu hakimiyyətin belə deyək ki, bərpa olunması, statikarlığın qarşısının alınması və legitimliyin bərpa olunmasıdır. Yəni mən istərdim ki, sizin o verdiyiniz bizim uzqar kəndlərdə bizi dinləyən insanlar məsələyə həm də bu kontekstdən yanaşsınlar və bizimlə mübarizəmiz bu mübarizədir. Çünki düşünə bilərsiniz ki, artıq 2014-cü ildə bir il qalıb belə deyək ki, indiki parlamentin, saxta parlamentin ömrünün bitməsinə. Bu mübarizəni bunlar niyə aparır? Bizə bu sualı verə bilərlər. Amma biz həm də bu mübarizəni ona görə aparırıq ki, növbəti seçkilərdə bu saxtakarlıq və mən oxşardan üzr istəyirəm, bu rüsvayçılıq təkrarlanmasın. Nə qədər ki, Azərbaycanda seçki hüququ pozulacaq, seçki, belə deyək ki, səs verdiyi şəxslər deyil, hakimiyyətin təyin etdiyi adamlar deputat seçiləcək, prezident seçiləcək, bələdiyyə üzvü seçiləcək, onda belə deyək ki, bu ölkənin işi asan olmayacaq və Avropa Məhkəməsində belə şərtlərin sayı çox olacaq. Yəni, bizim həm də mübarizəmiz bu istiqamətdədir. Və bayaqlar, Leyla xanım dedi, mən o fikirə bir daha qayıtmaq istəyirəm. Çox doğru bir fikirdir ki, əgər bu günləri intiqam müəllimin, belə deyək ki, icrasında olan, onun tərəfindən hazırlanıb təqdim olunan 70-dən yuxarı işlə bağlı artıq 50-dən artıq növbəli kommunikasiya başlayıb Azərbaycan hökumətindən bağlı və bu işlərin böyük bir hissəsinin, belə deyək ki, müsbət qərarla verilməsi gözlənilir. Əgər bunlar baş verəcəksə, bu deməkdir ki, artıq Azərbaycan parlamentinin saxta yolla formalaşması Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində bir ölçüdə təsbit olunur. Və bunun özü həm ölkədə, həm də beynəlxalq aləmdə böyük skandal deməkdir. Və məhz hakimiyyət bunu gördüyünə görə intiqam müəllim kimi bir insanı həbs edir. İntiqam müəllim qanunları kifayət qədər bilir, təcrübəli bir şəxsdir, şəffaf bir şəxsdir. O insanı veydən yaymaqda ittiham etmək sadəcə utancdır. O insanı vəzifə səlahiyyətlərində ittiham etmək absurddur. İntiqam müəllim hansı dövlət vəzifəsi var?
Pənah Hüseyin telefon xəttindədir. Pənah Hüseyinin şikayətləri də İntiqam Əliyevin Avropa Məhkəməsinə qədər çatdırdığı şikayətlərdən biri idi. Hər vaxtınız xeyir, Pənah bəy.
Salam əleyküm.
Pənah bəy, sizin şikayətinizin məğzi nə idi?
Ümumiyyətlə, bu elə fürsət düşmüşkən həm İntiqam bəyin, həm həbs olunan digər hüquq müdafiəçilərinin, deyilə Yunusun, Arif Yunusun, sonra Rəsul Cəfərlinin və digərlərinin azad olunması tələbin bir də burada təkrarlayım. Həqiqətən Azərbaycanda bu Azərbaycan cəmiyyətinə qarşı bir cinayət kimi dəyərləndirmək olar bu repressiyanı. O ki, qaldı konkret sizin verdiyiniz suala. Bilirsiniz ki, 70-dən yuxarı şikayət getmişdi. Onun 51-i üzrə Avropa Məhkəməsi kommunikasiya başlamışdı. Yəni, bu şikayəti qəbul edib müəyyən yazışmalar həyata keçirilmişdi və o 51 demək şikayətində, yəni 2010-cu parlament seçkilərindən olan şikayətləri nəzərdə tutulur. Mütləq əksəriyyəti İntiqam bəy tərəfindən aparılırdı nümayəndə kimi, vəkil kimi Və hal-hazırda həqiqətən çox bir ciddi demək bir situasiya yaranıbdır. Bir tərəfdən biz vəkildən çox məsul bir dövrdə məhrum olmuşuq. Digər tərəfdən bizim bu şikayətlərimizin taleyi nədən ibarət olacaq, bu məlum deyil. Çünki İntiqam bəyinizin bəyanatı olmuşdur ki, onun ofisində axtarış aparılarcan bu şikayətlərlə bağlı sənədlər götürülüb və ümumiyyətlə bunun ünvan məsələsi yalnız İntiqam bəy vasitəsilə həyata keçirildi, yazışmalar, müəyyən əlaqələr və bu faktiki olaraq bilirsiniz ki, 51 şikayət kommunikasiya götürülübsə, bu 51 şikayətin demək olar ki, və digər şəkildə əslində təmin olunması deməkdir. Çünki o mərhələyə gəlib çatmışdı. Bu da çox ciddi bir seçki cinayətindən xəbər verir və bütövlükdə 2010-cu il parlament seçkilərinin nəticələrini təsir göstərən bir qərar deməkdir. Və prinsipcə İntiqam bəyin digər fəaliyyəti ilə yanaşı, onun bu istiqamət apardığı hüquq müdafiə işinin, vəkillik fəaliyyətinin, peşə fəaliyyətinin də onun həbs üçün əsas olduğu qənaətini deyəm mən də. Və sözün açığı, yəni təxminən məndə olan məlumata görə bir 30-a yaxın həmin şikayəti olan və İntiqam bəyin vəkillik elədiyi şəxslərin artıq imzası ilə Avropa Məhkəməsinə müraciət hazırlanıbdır və bu həmin müraciət ingilis dilinə tərcümə olunub Avropa Məhkəməsinə göndərilməlidir. Çünki həm bir tərəfdən vəkilin məsələsinin aydınlığa gətirilməsi məqsədi ilə bu birbaşa artıq məhkəmənin gedişinə və nəticəsinə təsir aktı kimi bizim tərəfimizdən dəyərləndirilmişdir. Həm də bu ümumiyyətlə bu şikayətlərin taleyi baxımından bir narahatlıq ifadə olmuşdur. Vəziyyət bu şəkildədir. Buyurun.
Aha, təşəkkür edirik və indi və bu da şikayətlərdən biri idi. Dinləyicilər yazırlar Azadlıq Radiosunun efirinə. Xatırladırıq 057441017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-7742 prodüserlə əlaqə telefonudur. Elçin Həsənov yazır. Mənim də hal-hazırda İntiqam bəy 4 işimi təmənnasız olaraq Avropa Məhkəməsinə göndərib. Elçin Həsənov Sumqayıtda fəaliyyət göstərən jurnalistdir, fəaldır. Bir işimin kommunikasiyası artıq bir ildən çoxdur. Bitib, qərarı gözləyirəm, qalanları isə hələ kommunikasiyadadır. İndi hüquqşünas qonağınızdan öyrənib bilmək istəyərdim ki, bundan sonra həmin işlərin axırı necə olacaq? Hələ ki hüquqşünas qonağımız yoxdur verilişdə. Az sonra Anar Qasımlı qoşulacaq ki, İntiqam Əliyevin özünün bu məsələlərlə bağlı planı nədir? Onu açıqlasın və onun bu məsələlərlə bağlı tövsiyələrini eşidək. Və telefon xəttində dinləyicimiz var, amma rabitə pozulub, alınmadı. Bir daha cəhd edirik və başqa bir dinləyicimiz yazır ki, seçki saxtakarlıqları ilə bağlı onun şikayəti var. Üzr istəyirəm, şikayəti yoxdur əksinə. Deyir ki, Bərdəlilərdən imzalı dinləyici belə bir ismarıcı gəlib. Deyir ki, salam, verilişdə seçki saxtakarlığından danışdınız. Biz seçici olaraq şəxsən öz Bərdə rayon dairələsindən deyə bilərik ki, saxtakarlıq olmayıb. 2005 və 2010-cu illərdə namizəd Zahid Orucov Bərdədən deputat seçilib. Bərdəlilər iki nəfər öz yerli namizədlərim, Nemət bəy Mübariz müəllim olduğu halda Zahid Oruc seçildi. Biz 2013-cü ildə hətta Zahid Orucun prezident də olacağına inanırdıq, yazır dinləyici, Bərdəlilərdən imzalı dinləyici. Xatırladaq ki, 2005-ci ildə Zahid Orucun namizəd olduğu dairədən Nemət Əliyevin şikayətləri Avropa Məhkəməsində artıq təsdiqini tapıb və həmin dairədə saxtakarlıqların olması artıq Avropa Məhkəməsi tərəfindən, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi tərəfindən təsdiqlənib. Telefon xəttində dinləyicimiz var, Bəybala Əbil. Onun da şikayətini İntiqam Əliyev aparıb Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə, həmin prokurorluğun götürdüyü işlər siyasında onun da adı var. Hər vaxtınız xeyir, Bəybala bəy.
Salam əleyküm, Xədicə xanım.
Sizin şikayətinizin məğzi nə idi?
Mənim Avropa Məhkəməsində 3 şikayətimi göndərib İntiqam bəy. 2005-ci il seçkilərlə bağlı, bir 2010-cu il seçkilərlə bağlı, bir də mən Bakqazı, Bakı Qaz İdarəsinin vaxtı ilə şikayət eləmişdim. Yəni qaz oğurluğu ilə bağlı. Mənzillərə qaz vermir o vaxtı. Yüksək səviyyədə pul tələb edirdilər. Yəni mənzil sahiblərinə. Yəni bu ilə bağlı. 2005-ci il seçkilərin o vaxt Avropa Məhkəməsində utduq İntiqam bəyin fəaliyyəti nəticəsində. Ancaq o şikayətin davamı yenə də gedir. Çünki qərar qəbul olunsa da Avropa Məhkəməsi bizə o belə deyək də bizə pul versələr də, amma ondan sonraki proses davam eləməli idi. Yəni biz Ali Məhkəmənin şikayətimizi tədədən qayıtmalı idi. Biz deməli Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetinə şikayət eləmişik. İndi Nazirlər Kabinetindəki şuralar Azərbaycan rəhbərliyi eləyir. Yəni o prosesdə davam eləyir. 2005-ci il seçkilə prosesi davam eləyir. O cümlədən 2010-cu il şikayətimiz deməkdən davam eləyir. Və İntiqam bəyin həbsi, mən deyərdim ki, 100% bu məhkəmə işləri ilə bağlıdır. İşlərimizi oradan götürüblər. Ümumiyyətlə bir Avropa Məhkəməsində yazışmalar birbaşa İntiqam bəyin ofisinə gedirdi. Bizim heç bir əlaqələrimiz yox idi, daha doğrusu vəkilimiz idi, inanırdıq, o aparırdı. İndi o məhkəmədən hər hansı bir sənəd də gəlsə, hara gələcək, necə gələcək, biz bilmirik. Yəni ki, İntiqam bəyin ofisinə gəlməzdi. Ofisdəki yəqin ki, bağlanıb, bir dəfəlik məsələ həll olunub hakimiyyət tərəfindən. Bu çox böyük, ciddi narahatlıqdır. Bu əslində hakimiyyətin hüquq müstəvisində tam uduzmağı deməkdir. Hakimiyyətin, mən deyərdim, intiqam məktəbindən, mən intiqam bəyinişin intiqam məktəbi adlandırırdım. İntiqam məktəbinin intiqamından qorxusunun nəticəsidir və bu da gec-tez olsa bunun bir həlli tapılacaq və bunun ötürü bizim bütün ictimaiyyət, əsasən vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, əsasən hüquqşünaslarımız, vəkillərimiz bu işə yardım eləməlidir, təşkilatlanmalıdır və Avropa Məhkəməsində gedən işlərin bir nizama salınmalıdır. Düzdür, indi Pənah bəy də dedi, şikayətlərimiz var Avropa Məhkəməsində, bu öz yerində, yəni bu işlərlə bağlı. Prinsipcə, indi intiqam bəyin Allah işinə avan eləsin, inşallah gec-tez çıxacaq. Başqa vəkillərimiz var, başqa hüquqşünaslarımız var. Bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Biz bunu birlikdə, əlimizdən nə gəlirsə çalışmalıyıq və bu məsələnin həlli üçün əlimizdən gələni eləməliyik hər birimiz. Həm şikayətçilər olaraq, həm də hüquqşünaslarımız. İstəyimiz budur, məqsədimiz budur. Hakimiyyətin bütün çabalarına baxmayaraq, haqqın ədalətin qarşısında, intiqam məktəbinin qarşısında uduzacaq. Mən buna əminəm. Amma bunun ötürü bizim işimizin ciddi təşkilatlanması, eyni təşkilatlanmasına fəaliyyət göstərməmiz çox vacibdir, Xədicə xanım.
İctimaiyyətə daha çox İntiqam Əliyevin apardığı daha çox siyasi işlər bəllidir. Seçki hüquqları ilə bağlı verilən şikayətlər barədə mətbuata məlumatlar çıxır. İnsanlar öz işləri barədə məlumat verirlər. Amma bizim bilmədiyimiz işləri də varmış İntiqam Əliyevin. İndi veriliş zamanı öyrənirik bunları. Dinləyicimiz yazır. Gedəbəy rayonundan 86 yaşlı Bahadur Maraloğlu yazır bizə. Yazır, 21 may 2012-ci il tarixdə Gedəbəy rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Ramiz Yediyarımın göstərişi ilə mərhum oğlum Əli Abdullayevə məxsus qeyri-yaşayış obyekti ağır texnika yeridilərək uçurulub və əşyaları ilə birgə məhv edilib. Həmin işi İntiqam Əliyev Avropa Məhkəməsinə çıxarıb. Mənim 86 yaşım var, bir neçə hökumətin quruluşunda yaşamışam. Mən hələ belə qəddar xalqına yad biganə hakimiyyət görmədim, yazır Bahadur Maraloğlu. Vahid İmzalı dinləyicimiz sizə sual edir ki, İntiqam Əliyevi həbsdən çıxartmaq olarmı, yazır belə. Əslində, qalsa mülkiyyət hüququndan tutmuş yaşamaq haqqına qədər, polis zorakılığından olan şikayətlərdən tutmuş seçki hüququna qədər çoxsaylı insanların hüquqlarını müdafiə edən bir şəxs indi həbsdədir və bu adamlara lazımdır ki, həmin adam həbsdə olmasın, onların işini davam etdirsin. İntiqam Əliyevin vəkili Anar Qasımlı telefon xəttindədir. Bəlkə İntiqam Əliyevin özünün tövsiyəsi var bu məsələ ilə bağlı. Hər vaxtınız xeyir, Anar bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım.
İntiqam bəylə yeganə ünsiyyət vasitəmiz sizsiniz. Daha doğrusu az sayılı ünsiyyət vasitələrimizdir.
Bəzən bununla bağlı, bəzən bir çox dostlarımız buna görə mənə az qala həsəd aparırlar. Yəni, İntiqam müəllim ortaq dostlarımız ki, heç olmasa sən görə bilirsən, amma inandırım ki, bu çox ağır bir şeydir onu orada görmək. Yəni, bu insan həbs olunmalı insan deyil, ümumiyyətlə. Bu insan heç cürə o həbsxanaya və onu görmək, yəni
çox ağırdı bizə.
Yeri gəlmişkən həbs Kürdəxanı Bakı İstintaq Təcridxanasından zəng edən siyasi məhbuslardan biri deyib ki, İlkin Rüstəmzadə deyib ki, Kürdəxanıda həmin o həbs Təcridxananın kitabxanasında İntiqam Əliyevin çox sayılı əsərləri var və indi özü də oradadır. Ən azından özü öz kitablarını kitabxanada oxumaq imkanı var. Bax, belə bir absurd mu deyək, ya kurioz bir situasiyadır. Amma mövzumuz Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə gedən şikayətlərdir. İntiqam bəy nə düşünür bu barədə?
İntiqam müəllimin ilk elə həbs olunduğu günün səhərsi yaydığı bəyanatında da göstərirdi ki, onun həbsində əsas məqsəd, yəni bir sıra məqsədlər var. Əsas məqsəd də məhz bu işlərin qarşısını almaq, xüsusən seçki işlərinin qarşısını almaqdır. Yəni, bilirsiniz, bəzən argumentlər eşidir ki, Avropa Məhkəməsi indiyə kimi də qərarlar çıxardı və yaxud da hətta Avropa ölkələrində, yəni demokratik ölkələrə qarşı da Avropa Məhkəməsi tərəfindən qərarlar çıxarılır. Buna görə adam tutulması bəzən düzgün, yəni inandırıcı hesab etməyənlər olur. Düz əslində buna inanmamaq lazımdır. Normalda buna görə heç bir insanı tutmamalıdır. Amma bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, burada söhbət sıradan işlərdən getmir. Burada söhbət sırf parlament seçkisi ilə bağlı olan işlərdən gedir. Siz təsəvvür edin, qarşıdan növbəti parlament seçkiləri gəlir və bu ərəfədə hansısa bir təşkilatın hesabatında və hansısa bir təşkilatın yaydığı reportlarda məhkəmənin qərarında seçki saxtakarlığının olması öz əksini tapır. Yəni, asandır, tutaq ki, hansısa bir tutaq ki, Human Rights Watch, başqa ATƏT və digər təşkilatlar deyəndə ki, tutaq ki, seçkidə saxtakarlıq olub, hökumət nümayəndələri bunu asanlıqla deyə bilərlər ki, bəli, bu Azərbaycanı istəməyən qüvvələrin işidir və s. Yəni, erməni dəyirmanına su tökənlərin göndərdiyi hesabatlar nəticəsində olur. Və qərarı olanda buna artıq söz demək olmur. Və siz təsəvvür edirsiniz, təkli İntiqam Əliyevin apardığı işlər üzrə 43 seçki işindən gedir və bundan əlavə də başqa, yəni İntiqam Əliyev tərəfindən aparılmayan başqa hüquq müdafiəçiləri, vəkillər və başqa şahidlərin özləri tərəfindən aparılan işlər də var. Mənim bildiyim qədərlə belə işlərin sayı hardasa 70-ə yaxın işlərdir. Və siz təsəvvür edin, 125 dairə və onun 70-ində seçkinin pozuntusunun hər hansı bir pozuntu ilə bağlı Avropa Məhkəməsi səviyyəsində qərar verilirsə, bu tövlükdə parlamentin legitimliyi məsələsini sual altına alır. Ona görə də hökumətin bundan narahat olub İntiqam Əliyevi fiziki cəhətdən bu işlərdən uzaqlaşdırması, yəni həbs etmək yolu ilə artıq hökumətin labir halıyır. Digər tərəfdən işlərin götürülməsi isə onu sübut etdi ki, bəli, İntiqam Əliyevin həbsində məqsəd doğru budur. Yəni, əgər İntiqam Əliyev həqiqətən də qan vergidən yayılmağa və yaxud da vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməyə görə həbs olunubsa, o zaman niyə onun o apardığı işlərin materialları götürülür? Yəni, götürülür bu, həm də o deməkdir ki, ona görə götürülür ki, İntiqam Əliyev özü apara bilməsə də hər hansı bir şəxs tərəfindən bu işlərin sonrakı yəni hərəkəti Avropa Məhkəməsində sonrakı hərəkətinin qarşısı alınsın. Yəni bu işləri aparmaq mümkün.
Amma bu indi belə də olacaqmı? Yəni
bilirsiniz, indiki şəraitdə bütün materiallar gedib. Materialların həm elektron, həm kağız versiyaları götürülübdür. Biz vəsatət vermişik prokurorluğa ki, həmin sənədlər bizə qaytarılsın və eyni zamanda yazmış ki, heç olmasa o sənədlərin surətləri bizə təqdim olunsun. Amma hələ buna heç bir cavab verilməyibdir. Və təbii ki, indi tutaq ki, məsəl üçün mən hansısa bir işi aparmaq istədim. Axı o sənədlər yoxdursa, mən onu necə apara bilərəm? Və yaxud da ki, başqa bir vəkil bunu aparmaq istədi. İndi bununla bağlı Avropa Məhkəməsinin özünə də bir ümumi müraciət göndəriləcək ki, artıq hazırlanıb da biz göndərəcəyik ki, yəni artıq bu işlərin taleyi sual altındadır. Və bu hesab edirəm ki, yəni artıq bu məsələyə Avropadan da müəyyən təpki gəlməlidir ki, bu məsələ öz həllini tapsın. Yoxsa yəni Avropa Məhkəməsində prosedur qaydaları var. Vaxtında tutaq ki, hər hansı bir
kommunikasiya mərhələsində məhkəmənin
məktuba cavab verməsəz,
hansısa cavabı qaytarıb suala cavab verilməsə, məhkəmə işin nəticəsində marağını itməsi kimi qiymətləndirilə bilər və gələcəkdə o işlər siyahıdan çıxarıla bilər.
Və indi sözü yenə namizədlərə və şikayətçilərə verəcəyik. Dinləyici Fərid Şahverdi yazır ki, deyirəm, bəlkə Avropa Məhkəməsində də hörmət eləmək lazımdır ki, işə tez baxsınlar, belə bir sual verir. Başqa bir dinləyicimiz Mərdəkandan Əmirxan yazır, dünən, yəni sovetin vaxtı, yerli məhkəmə şikayətçiyə, həkim pasientə, müəllim tələbəyə arxa çevirəndə Moskvaya üst tuturdular. Bir çox məsələ həllini tapırdı. İndi Rusu imperiya sanıb Rusiyaya deyil, Avropaya üst tuturuq. Bəzi məsələlər doğrudan da həllini tapır. Çin inkişaf edir. Sabah Avropada Rusiya kimi zəifləsə, onları da imperiya sahib Çinə üst tutmalı olsaq. Çin dili bilən nə qədər vəkil var? Sual verir dinləyici. Bilmirəm, yəqin ki, retorik sualdır, amma hər halda çox az vaxtımız qalır. İstərdim ki, Leyla xanım, sizin və yəni necə nədir strategiya, nədir? Bax, necə dirəniş göstərəcəksiniz? Bax, bu başınıza gələn bu yeni işə.
Avropa məhkəməsində bizim müraciətimiz olacaq. Yəni vəkilimizin həbs olunduğu, özümüzün müdafiəsiz qaldığımız barədə məlumatlar veriləcək. Bayaq dediyim kimi prokurorluğa biz ayrı-ayrılıqda da birlikdə də müraciətlər göndərəcək ki, sənədlərimiz qaytarılsın. Vəkil dediyi kimi heç olmasa bir nüsxəsi, kopyası bizə qaytarılsın. Yəni əlimizdə olan bütün hüquqi imkanlardan istifadə edəcəyik. Hələ əgər prokurorluq bizə o sənədləri verməsə, biz yenidən məhkəməyə müraciət edəcəyik.
Yəni bu dəfə prokurorluğun əleyhinə dava açmaq niyyətiniz var?
Həm də çünki sənədlərimiz onlardadır.
Oktay bəy, sizin planınız və əslində sizə verəcəyim sual daha çox Kürd aşqınlarının qurbanları ilə bağlıdır. Onların xəbəri varmı? Bax, bu yeni situasiyadan və nədir reaksiya? Bax, o 100-dən artıq şikayətçinin.
Əlbəttə onların da xəbəri var və belə deyək ki, elə bir gün olmur ki, yəni mən onlarla əlaqə saxlamayam, çox məyusdurlar, çox narahatdırlar və hər gün mənə burada sizin verdiyiniz sualı verirlər. Mən istəyirəm ki, sizin suala cavab verməmişdən qabaq çox ciddi bir məqamı biz diqqətdən qaçırmışıq, ona bir deyək ki, toxunaq. Əslində, bayaq siz biraz toxunuz o məsələyə, mərhum Əli Abdullayevin timsalında, mən onu yaxından tanıyıram, həqiqətən onun mülkü çürmüşdü, o Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin üzvüdür Gədəbəydə. Və İntiqam bəy, mən sizə inandırım ki, o qədər çeşidli insanların hüquqlarını müdafiə edirdi ki, onu yəni ki, biz burada siyahı ala bilmərik. Və nəzərə alaq ki, siz də, biz də və verilişə qoşulanlar da yalnız İntiqam müəllimin ofisindən götürülmüş siyahıda adları olanlardan danışırıq. Amma siyahıda adları olmayan o qədər insanlar var ki, çünki onların bir səsin işi verilib. Məsələn, indi bəyəl mənim yadıma düşdü. Mənim özümün əlavə iki işim də İntiqam müəllimin vasitəsini Avropa Məhkəməsində çıxarılıb. Bunlar nədir? Bunlar 2012-ci ilin mayın 8-də Sabirovda mənim həbsim zamanı, mənim haqqımda olan inzibati həbs qərarından verilmiş şikayətdir. İkincisi isə mən həbs olunan zaman Sabirovda məruz qaldığım işkəncə faktı ilə bağlıdır. Yəni bunlar da İntiqam müəllimin vasitəsilə Avropa Məhkəməsində çıxarılıb. Amma bunlar heç yerdə yoxdur. Və mən bilirəm ki, yüzlərlə belə işlər var. Mən yenə deyirəm ki, İntiqam müəllimin biz ofisindən götürülmüş son siyahı əsasında danışırıq. Yəni bu məqamı nəzərə alaq ki, İntiqam müəllimin deyək ki, vasitəsilə yüzlərlə bu formada işlər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə çıxıb və hökumət də məhz bu faktı bildiyi üçün, yəni axırıncı belə deyək ki, variant kimi bu deməli yola əl atıb. Təbii ki, İntiqam müəllim həbsi çox üzücüdür, çox məyusdur bütün mənalarda və bu çox ciddi problem yaradır. Çox ciddi problem yaradır. Açığı indi, məsələn, mən durub desəm ki, burdan biz çıxış yolunu tapmışıq, bu düzgün olmaz. Çünki çıxış yolu tapılmayıb hələ. Və biz belə deyək ki, hələ çıxış yolu tapa bilmirik, yalnız yollar axtarırıq. Bizim yalnız, mən bir məqam deyim ki, birinci gün bundan qabaq Ali Məhkəməyə olan sonuncu qrup işi var idi, 14 nəfərin işi. Onu bizim vəkillərdən biri, mən adını çəkmirəm, lazımla sonra adını çəkərəm özünə məsələşib, təmənnasız olaraq onu Ali Məhkəməyə təqdim etdi. Amma İntiqam müəllim kimi təmənnasız bu işləri aparan vəkillərimiz çox azdır.
Az sayılıdırlar.
Çox azdır. Və işin də digər problemi bundadır. O biri problem isə biz bayaqlar danışdıq, kommunikasiyanın İntiqam müəllimin həbsinin itməsidir, belə deyək, Avropa Məhkəməsində belə. Və ona görə biz məsləhətləşirik həm intiqam müəllimdən, onun vəkili vasitəsindən, həm də digər vəkillərimizdən yəqin ki, bu işi biz yarıda qoymayacaq inşallah.
Görün, bilinmir Avropa Məhkəməsindəki bu işlərin taleyi nə olacaq, amma dinləyicimiz Fərhad Musa belə yekun vurur müzakirəyə ki, İntiqam Əliyevin məsələsində bilinəcək bu Avropa Məhkəməsinin sadə vətəndaş üçün real dəyəri nə qədərdir? Mən biraz da parafraz edərdim. Bəlkə də bu məsələdə bilinəcək ki, sadə vətəndaşın Avropa Məhkəməsi üçün real dəyəri nə qədərdir? Beləcə, əziz dinləyicilər, hüquq müdafiəçiləri həbsdə olanda hüququ pozulanlar nə edirlər? Sualı açıq qalır. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Xəbər Saatı proqramında da həbsdə olan hüquq müdafiəçilərindən yeni, bəlkə hətta biraz da xoş xəbərlər eşidəcəksiniz. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.